Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы, микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті достар, түскі шай бағдарламасының бүгінгі кезекті тақырыбы жалпы ұрыс-керіс туралы. Өкінішке қарай, қазіргі заманда, жалпы заман демейміз, ол обасын келе жатқан жағдай, бір жағынан ол қалыпты жағдай, өйткені ол адам өзінің эмоциясын, өзінің келіспейтін дүниелерін, яғни эмоция арқылы жеткізеді, бірақ кейде өздерінің эмоциясы сырттан, яғни шектен шығып кеткен жағдайда осындай жаңаға ұрыс-керіске бой алдырып жатады. Енді жалпы ашуланған уақытта қандай сөздерді айтуға болмайды? Ұрыс-керіс дегеніміз не? Бүгінгі тақырыпқа қатысты жалпы өздеріңіздің ойларыңыз, қосар пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Және де бүгінгі жалпы ұрыс-керіс кезінде түрлі ауруларды тудыртады екен. Сол қандай аурулар мысалы? Оның қаншалықты денсаулыққа зиянды екен туралы осындай ақпараттарды, пайдалы мәліметтер беретін боламыз. Ендеше біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонымызға хабарласып, өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазып, таныстырып, бізге бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар, бірге талқылайық. Ендеше қазір бағдарламаны тамаша әуенмен жалғастыратын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Төбемде тұрсадың, анам сенсің, жолдан тайсам ұрсадан. Саған қарай ұшып келем туған жер, көктем жаққа қостар солай ұшады.
қиялымдай, шағыстың шырайындай, болшы мәңгі жанымда, жарқырап күнайымдай, өмірдің қасқағындай, тамаша шақтарындай, бір самғайық кәуеле, бақыттың аспанындай, қиялындай, шырайымдай. Ол менің жанымда, күнайымдай. Тәттім менің бал шекер, таң құрайдай, ажарлы
жалпы осы ұрыс керіс кезінде ашулы адамға қандай сөздерді айтуға болмайды? Яғни отқа май құюдың қажеті жоқ. Кейде ашуланып тұрған адамға одан бетер бір сөзді айтсаң, ол көтер алмай кетіп, тіпті сондай бір төбелеске дейін бару мүмкін, иә? Сондықтан да әлденеге ренжіген ашуланған адамға қандай сөздер айтуға болмайды деп ойлайсыздар? Құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Жалпы көп жағдайда ашулы адамға оның басылуын, мәдениетті болуын сұрап, көңілін көтеретін сөздер айтамыз. Бірақ бұл сөздердің жағдайды тек ушықтыратын білесіз бе? Кливленд университетінің психологы Скотт Бианның сөзінше, адамның ашуын басу үшін айтатын сөздеріміздің кері әсері етеді екен. Енді осы сөздерді талдап көрейікші. Болмашы нәрсеге бола уайымдама. Сіз болмашы нәрсе деп санайтын мәселе ашулы адам үшін өмірінің мәні болуы мүмкін. Көңіл көтеру үшін бірақ ойлан бай айтылған сөзіңіз сол мәселеге күйіп піскен адамның маңызды деп тапқанын жоққа шығару болып шығады. Бұлай сөйлеуден бұрын оның жан дүниесін сезіп көруге, немесе оның орнында өзіңіз не істейтініңізді ұғып алыңыз. Оның орнына тіпті бұл жағдай бұған дейін болғанын, бірақ сол кезде қатты ашуланбағанын айтыңыз. Ашу шақырудың орнына осындай сөздер көмекші бола алады. бір ашуыңды бер. Адам ашуға берілгенді оны басуға, оның айтқысы келген тыңдамауға болмайды. Адам сіздің басыл немесе бір ашуыңды бер дегеніңізге қуана келсе салар еді. Бірақ адамды заңды түрде болатын ашу эффектісі мұрсат бермейді. Эмоционалдық жағдайды бақылау қиынның қиыны. Стэнфорд университетінің психиатры Кейт Хамбрис адам ашуланғанда оған бірге белгілі бір іспен айналысуға ұсыныс жасау керек дегенді айтады. Мәселен, саябақта бірге серуендеу ең жақсы әдіс. Жаса істе көпшілік жағдайда мұндай сөз адам әлденеден қорыққанда айтылады. Біреу биіктіктен қорқатын болса, оның ашуына тиетін жаса істе деген жауыр сөзді айту қателік болып саналады. Себебі қысым көрсету арқылы немесе мазақтау адамның қорқынышын үдетіп жағдайды қиындатып жіберу мүмкін. Хамбрис бұл жағдайда адамға мұндай жағдайға тап болғаны өкінішті деп айту керек дейді. Бұл сөзді естіген адам өз эмоциясын бақылап басқаруға дағдыланады екен. Бәрі де жақсы болады. Әбден жауыр болған осы сөзді айтсаңыз, адамды ешқашанда тыныштандыра алмайсыз. Негізгі себебі бұл сөзіңізге серігіңіз сенбейді. Не үшін барлығы жақсы болады? Еш негізсіз айтылған тұжырым бастапқыда адам көңілін басуы мүмкін. Бірақ жағдайды қайта бір ойлап алған соң, оның ашу екі еселенеді. Ал Бияның сөзінше, ашуланған я қорққан адаммен бірге бар жағдайда бастан өткеру немесе түсіне білу пайдалы екен. Сондағысы, егер адам көңілі алаң болса, оның жағдайын барынша түсініп, қолғабыс ету дұрыс деген сөз. Менде де болған. Бұл әдісте әбден ескіріп, ешкімнің де көңілін баса алмайды. Егер дәл сіздің басыңыздан бұрынырақта өткен оқиға досыңыздың басынан өтіп жатса, оны сипаттап, ақыл айтудан аулақ болыңыз. Депрессияның адамдарға тез тарайтын білетін болсаңыз, ашуланған адамды тез түсініп, оның көңіл күйін шын ұғынасыз. Бірақ онымен бірге қайғыға берілуге я ашылануға болмайды. Бұл жағдайда да көңіл көтеретін істермен бірге айналысу керек. Су іш, бұл тіптен қатерлі сөз. Арақ ішіп алып өткенің барлығын ұмытып кету нағыз өтірік. Арақ бұл жауапкершіліктен қашу, тіпті кейде мәселені ушықтыру болып саналады. Мен не істеп қойдым? Жақын адамның көңілі жоқ болса, адамға ең қиын жағдай осы. Егер серігіңіз ашуланып жатса, бір апта бойы айыпты бола қалудан аулақ болыңыз. Мәселенің мән жайын білмей жатып, мен бірдеңе білдірдім бе, мен не істеп қойдым деп сөз бастау қателік. Қандай жағдай болмасын, бірінші айыптыны іздемей, мәселенің неден ушыққанын анықтау керек. Адамға ең керемет көмек арқасынан қағып жылы сөздер айту, қолдайтыныңызды жеткізу. Құрметті тыңдармандар, бұл яғни ашулы адамға қандай сөздер айтуға болмайды, не істеуге болмайды. Осы жөнде біз сіздерге пайдалы ақпараттарды бердік деген ойдамын. Жалпы өздеріңіздің де қосар ойларыңыз болса, бізге хабарласып хат жолдаңыздар. Бірге талқылайық, құрметті достар. 8707-7-724-30. Ендеше тамаша өнге кезек берек.
Жүсек талғаш қайықта Ошқыр қиял кетті ауалыз Бұйырмашы айыпқа Самал болар толғандырған Айдын шалқар көлбетін Сәулем мені ойландырған Сенің жарқын келбеті Сәулем мені ойландырған Сенің жарқын келбеті Күлдің жүзін нұрландырып Тұрма сенің дидары Сол бейнеңді Күліп су бетіне қимады Ескегінді берші маған Мен есейін сен есіне Су күлкісі сыңғырлаған Сенің күлкісі сенің күлкің емес пе?
Керемет әуен, қайықта кейде осында бір мен енді өзімнің жүргізуші ретінде ақылы кеңесім, яғни осындай бір ұрыс кезінде әрине біз енді біреуге былай істе, былай істе деп айтудан аулақ біз, я өйткені ашуланған адамға сәл ғана уақыт беріп, тіпті ол ұрыс керіс, қандай ұрыс керіс, я шындап сенің жаныңды жаралайтын ұрыс керістер болды ма, жоқ өткенді қайта қозғаған бір неше түрлі ұрыс керістер болды ма, жоқ сол жұмыс бабымен бе, ерлі зайыптылардың арасында ба, арасында ма, жоқ қыз бен жігіттің арасында ма, біз білмейміз. Сондықтан құрметті достар, тыңдармандар, қандай ұрыс керіс болған жағдайда да адамға сәл уақыт беріп тынышталуына, яғни үндемей ғана оны бір сондай өзінің бір сабырлыққа шақыру, сондай бір өте қалай деп айтсақ екен, сондай бір нәзік сезімменен сондай сабырлыққа шақыру, соның жағдайына кіру, яғни бір ыңғайына кіру сол адамға ең қажетті деп ойлаймын. Сондықтан да кейде тіпті мен мысалы өз басым ашуланған уақытта мен жақсы әуендер тыңдаймын, кішкене ашуымды басамын, иә мысалы мынау қайықта деген ән керемет әуен, иә сөзінде тыңдасаңыздар Шәмші Қалдаяқов ағамыздың осындай керемет сөздері, қазақтың әуендері сенің жаныңа сондай бір жылу береді, тыныштандырады сенің жүрегіңді, иә сабырлыққа шақырады, сондай өзінің бір басқаша күйде боласың, кішкене өз өзіңнің ойыңды былай ретке келтіресің дегенде. Сондықтан жақсы әуен де ол адамның жаңағы ойына, санасына болып жатқан іштей кәдімгі бұлқан талқан болып жатқан бір ұрыс керіс болса, осындай әуендерді бір уақыт тыңдап өзіңнің көңіліңді неліктен өзің көтермес. Сондықтан құрметті достар, 8-707-724-30 қазір мен сіздерге осы бүгінгі түскі шай бағдарламасының тарихқа үңілу айдарымен таныстыратын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ақшта діни сенімнің бостандық күні қаңтардың 16-сын Құрама Штаттарда діни сенімнің бостандық күні деп жариялай отырып, бұрынғы президент Буш діни сенімге және сол сенімді өз сөздерімен істерінде білдіру құқығы ол әрбір адамға берілген құқық деп атап өтті. Таиландта мұғалім күні 1956 жылы премьер-министр Филд Маршал Публисон Крам білім саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесін мұғалім күнін бекітті. 1950 жылы актриса, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Кенжебекова Алмахан Нұрпейіс қызы дүниеге келді. Алматы облысы Райымбек ауданында туған, Алматы республикалық эстрада студиясын бітірген, 1975 жылдан бастап Бикен Римова атындағы Алматы облысы қазақ драма театрының актрисасы. театр сахнасында Ғабит Мүсірепов Қозыкөрпеш Баян сұлуында Мақпал, Мұхтар Әуезовтің Қара көзінде және Хан Кенеде Маржан Бопай, Толғанай әже Жәмиля Хадиша, яғни Шыңғыс Айтмановтың Ана Жерана, Ақкеме Жәмиля, Арманым Әселім образдарын сомдады. Міне, құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз Тарихқа үңілу Айдар болатын. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30 бүгінгі тақырып ұрыс керіс туралы. Қарасаңыз, иә, неше түрлі тақырыптарды айтамыз біздер осы түскі шай бағдарламасында. Сондықтан да біздің бағдарламамыздың жалпы бағдарламамызға әлде бітуіне жарты сағаттай уақыт бар. Сіздер өздеріңіздің ойларыңызды жолдасаңыздар болады. Себебі пікір алмасып, әр адамның ойын пікір алмасып, пікірін тыңдаған жақсы емес пе? Содан біз әр адам өзінше бір қорытынды шығарады іштей. Ендеше қазір Қосқанат Көпжасарұлы Үмітімнің гүлім атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Және сондай-ақ Музарт тобы Нұрлан Өнербаев Сағыныш осы екі әуенді құрметті тыңдармандар сіздерге арнаймыз.
Үмітім гүлім гүлгүлім, иран бақтағы бұлбұлым. Үмітім гүлім гүлгүлім, иран бақтағы бұлбұлым. 18 жылға татыдай өзіңмен өткен бір күнім. 18 жылға татыдай өзіңмен өткен бір күнім. Үмітім гүлім сүйіктім, мен сені қалай сүйіппін. Үмітім гүлім сүйіктім, мен сені қалай сүйіппін. Қолымда сыр жетпейдай басында тұрсың биіктім. Қолымда сыр жетпейдай басында тұрсың биіктім. Үмітім гүлім қарағым, от болып лаулап жанамын. Үмітім гүлім қарағым, от болып лаулап жанамын. Алға да тартып барадай, санаулы сағат әр адым. Алға да тартып барадай, санаулы сағат әр адым. Саған қараймын, үмітім гүлім арайлым, үмітпен саған қараймын. Өзіңдей сұлу арудай бақытқа ғана балаймын. 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 Жақтарда жүрегім алы бошы отыра мен жатқанда сенің сап жаңа басы үмітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер деп ем қайдасың Өткіздік тағы қысты Көктем жоқ бұл көңілде Мендегі сағынышты Сезінбей жүргенім бе Үмітпен келер неге Жолыңа қарай Қайдасың арай бағы
жатқанда сен аңсап жаным асып
үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деме қайдасың арай бағым үмітпен келер сенер дебе қайдасың арай бағым қайдасың арай бағым
құрметті достар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Ұрыс керісті қалай тудыртпау керек? Қос сөз құрамындағы сыңарлардың ішінде тарихына назар аударуды қажет еткен екінші керіс тұлғасы тілімізде ұрыс тұлғасына қарағанда сирегірек қолданылады. Керістің неден шыққаны Төлепке бірден түсінікті болды. Жалпы ұрыс керіс кезінде мына нәрселерді айтуға болмайды. Дегенмен біз осыны есте сақтап алғанымыз жөн. Және есте сақтап қана қоймай, күнделікті тұрмыс-тіршілікте ұрыс-керіс кезінде өзіміздің эмоциямызды, ішкі жан дүниемізді, негативті дұрыс емес сөздерімізді бақылауға ала білу. Ерлі-зайыптылар арасында кекілжіңдер туындап тұратын заңды құбылыс. Арасында сөзге келіп қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда 5 маңызды ережені естен шығармаңыз. Ата-ана жайлы сөз қозғамау, үйде болатын ұрыс-керіске ата-аналарыңызды қатыстырмаңыз. Сондай-ақ ата-анаңыздың ұрысқа қатысуына жол бермеңіз. Себебі екеу ара қатынасыңыз қалыпқа келсе, ата-ана жарыңыздың қылықтарын, сөздерін ұмытпайды. Күш қолданудан аулақ болыңыз. Кейде ұрыс барысында бірі сөзден шаршап, жұдырықтасуға ауысып кететін жағдайлар естіп жатамыз. Қанша жерден ашулы, ренжулі болсаңыз да, қол жұмсауға бармаңыз. Жарыңыздың да мұндай әрекетке баруына жол бермеңіз. Сүйікті адамның күш қолдануы кез келген адамның адамды тез түсініп, оның көңіл күйін шын ұғынасыз. Бірақ онымен бірге қайғыға берілуге, я ашулануға болмайды. Бұл жағдайда да көңіл көтеретін істермен бірге айналысу керек. Су іш, бұл тіптен қатерлі сөз. Арақ ішіп алып өткеннің барлығын ұмытып кету нағыз өтірік. Арақ бұл жауапкершіліктен қашу, тіпті кейде мәселені ушықтыру болып саналады. Мен не істеп қойдым? Жақын адамның көңілі жоқ болса, адамға ең қиын жағдай осы. Егер серігіңіз ашуланып жатса, бір айыпты бола қалудан аулақ болыңыз. Мәселенің мән жайын білмей жатып, мен бірдеңе бүлдірдім бе? Мен не істеп қойдым деп сөз бастау қателік. Қандай жағдай болмасын, бірінші айыптыны іздемей, мәселенің неден ушыққанын анықтау керек. Адамға ең керемет көмек арқасынан қағып жылы сөздер айту, қолдайтыныңызды жеткізу. Құрметті достар, жалпы ұрыс-керіс кезінде әртүрлі жағдайлар туындайды, иә. Мысалы, ерлі-зайыптылар арасында немесе қыз бен жігіт жүре бастаған кезде бір-бірінің қыр-сырын біле бастайды, жақынан таны бастайды, иә. Біз бәрімізде мәселенің үстір жағын ғана көргіміз келеді, адамның ішкі жан дүниесіне үңілмеймін солай көргіміз келеді, бірақ яғни сондай бетін ғана, бірақ шын мәнде адамның ішкі жан дүниесінде не болып жатыр, не үңіліп жатыр, оған біз мән бермейміз. Және де кейде мысалы пенде болғаннан кейін, мысалы кейде артық кетіп жататын тұстарымыз да болып жатады, сол сәтте өзіңді тоқтатып, яғни айтпау керек деген сөзді, тіпті жеңіліп бара жатсаң да сол ұрыс-керіс кезінде сен өзіңнің, яғни сол тұста өзіңді дұрыс, яғни былай көрсете білуің қажетсін. Ешқашанда адамның жеке тұлғасына, яғни жеке тұлғасына сөз тегізуге болмайды. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-727-24-30 осы нөмірге хабарласып, бүгінгі тақырыпқа байланысты ойларыңыз болса айтып отырыңыздар, бірге талқылайық. Және де жалпы бір сұрақ келіп түскен екен бізге. Балам екі деген нашар балаға алса, ұрыс керіс тудырмай-ақ түсінісіп, жөн сілтеуге болама деп айтқан екен. Деп сұрақ қойған екен. Бізге аты жөндеріңізді, балаңыз неше жаста сол жайлы айтуды ұмытпаңыз, құрметті достар. Біз осы сұраққа қазір бір тамаша өнеген жалғастыратын боламыз. Сонан кейін арнамыздан алыстамаңыздар, сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Ал қазір Гүлнұр Оразымбекова қайда атты тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Жүргенбе өзіңмен жалғанға Аппақ арман махаббатым Кеттің бе шалғайға Мәңгі бірге екеуміз бол алмадық Шын сүйгенменен Маңдайға тағдыр жазған ба Сенсіз күндерім Өткен түндерім Алты талай таңдарда
Балам екі деген ашар баға алған, ал баға алса ұрыс керіс тудырмай-ақ түсінісіп жөн сілтеуге бола ма дейді. Жалпы осы тұрғыда мысалы баланы екі алған жағдайда біз көбінесе балаға сен елден бұрын жақсы оқуың керексің, қайтсең де 5 деген бала баға алуың керексің, сен бүйтуің керексің, сүйтуің керексің деп соны жаңағы біз тіпті мәжбүрлейміз деп айтсақ артық болмас. Жалпы біз осындай жағдайда қазір ғаламтор желісіне балам 5-ке бітірді, міне былай істеді деп соны мақтанышпен көп жағдайда атана сол өзінің ішкі жан дүниесін қанағаттандыру үшін балаға 2 деген баға алмақ, қайтсең де 5 деген баға ал деп айтып жатамыз. Бірақ әрине мен бұл жерде баланың жаңағы сабағына мән бермей бетімен жібер деген әңгімені айтып отырған жоқпын. Бұл жерде не баланың мысалы бір болады қабілеті 3-ке немесе 4-ке жетеді. Бірақ соның қызығушылығын сіз қалай оятуыңыз керексіз. Міне осы тұрғыда мұғалімдермен ақылдасып, ғаламтор желісінде оқып, соны қазір бәріміздің қолымызда бір-бір ұялы телефон, ұялы телефоннан түрлі ақпараттарды алуға болады. Сондықтан бірден айғайламай, бажылдамай, оған дұрыс түсініспен қарасаңыз, міне мен сізге бір нәрсені оқиғаны айтайын. Кеше ғана бала мысалы бір апта бойы балабақшаға бармады, биыл балабақшаны бітіреді, сөйтіп осы жазда, яғни ол бірінші сыныпқа барады Құдай бұйырса, сол кезде жаңағы үй тапсырмасын берген мұғалімдері соны шешіп отырмыз. Шешіп отырсақ, яғни шаршадым, бүйттім, сөйтім деп жылап, кәдімгідей агрессивті түрде сондай сабағын оқысы келмеді, өйткені әбден бір апта бойы ауырып, өзі бір жаңада еркелеп, енді соған басын қатырғысы келіп тұрған жоқ қой. Содан кейін сондай кезде, яғни түсінісіп, оны құшақтап, онымен сөйлесіп, яғни оған мотивация бере білген дұрыс. Жазуы дұрыс емес пе? Алған бағасынан 2-3 деген баға алды ма? Қайта оған көмектесіп, жанында отырып, сен дұрыс деп жатырсың. Тіпті қате жіберген өзінде де мен балама ешқашанда ұрыспаймын. Яғни ештеңе қылмайды, бірақ келесіде осылай жаза ғой деп әрбір жазуын мен мақтанышпен. Яғни балада сондай бір жақсы мотивация, яғни көңіл күйі көтеріледі. Сол сәтте мен балама айтқан болатын, мама сен ана жаққа бара тұр бөлмеге, мен өзім жазам, жазғаннан кейін көрсетем деп. Қарасам жазу өте әдемі, сандарта өте әдемі ғып жазған. Яғни біз егер ұрыс керісті ұрыс қан сайын баланың қолы дірілдеп жылап, я жазуын көре алмай көзінің жасын әсерінен, міне осындай жағдайларға бой алдырады. Сондықтан да ұрыс керіс тудырудың қажеті жоқ. Егер бір айттыңыз, екі айттыңыз, егер түсінбей еркелікке бой алдырып жатқан жағдайда, онда қатал сөзбен айту керек, және де сосын яғни түсінбей еркелеп, яғни сол сөзіңізді түсінбей жататын болса, онда әрине белгілі бір жағдайда жазалауға тура келеді. Жазалау деген ұрып соғу емес, яғни мысалы бір белгілі бір заттан шектеу қою. Ол бала одан сайын қырсығу мүмкін, еркелеу мүмкін, бірақ сіз ол нәрсе көңілі аудармауыңыз қажетсіз. Қандай жағдай болмасын, арғарай жаңаға ұрыс керіске бой алдырмай, яғни өзіңіздің мысыңызбен, ішкі жан дүниеңіздің тыныштығыменен сіз өзіңіздің балаңызды тыныштандыра білуіңіз қажет. Егер ұрыс керіс айғайлап, ұрып соғып, сонда эмоциямен әкешесінің агрессивті түрін көрген кезде балада да тура сол нәрсе пайда болады. Сондан ұрыс керіске бой алдырмай, яғни осы жағдайда мысалы мектеп пен жанұя арасына тығыз байланысты орнатуға жаңа мүмкіндік беру, иә, мұғалімнің жаңағы алдына бар, баламның сабағы қалай болып жатыр, жиналыстан қалмай, осы нәрсеге мұғалім мен ата-ананың арасында дұрыс қарым-қатынас бола білу керек. Сонда мысалы мұғалім де жаңағы балаларға жақсы бір сондай ынтаменен, жақсы бір сондай құлшыныспен сабағын үйрететін болады. Иә, сондықтан біз әрқайсымыз адамның минусын көрмей, яғни соны жақсы жаққа аудара білуге, ұрыс керіске жолына бермей, яғни соны жақсы адамша тыныш айта білуіміз қажетпіз. Сондықтан да әрине болады, сондай кезде баламен ұрыс керіс тудырмай ақ түсінісіп, жөл түзілтеуге бола ма деген сұраққа әрине болады. Жалпы осы психологиялық педагогикалық тұрғыдан берілетін осы неге жаңағы кеңестер бар. Бала бойында жағымсыз мінез құлықтар үнемі есепке алынса, ата-ана мен мұғалім бірлікте болып баланың жақсы жағымды істерін ылғи марапаттау қажет. Қоршаған ортадағы теріс әрекеттерден үнемі сақтандырып отырса, мұғалім мен ата-ана әрқашан сергектік, шыдамдылық танытып, жан жылуын беріп, шеберлік көрсете білсем, онда балаларымыз өзімшіл болмай, қиындықтан қашпай міндетті мен парызын орындайтын ұрпақ болары анық. Енді, құрметті достар, сәлематсыздар ма, есімім Леспеков Досхан дейді. Менің бір сұрағым, жанұяда бірін бірі жақсы білетін адамдар арасында білсеңіздер ұрыс керіс жиі болып тұрады, осы неліктен дейді. Енді ұрыс керіс, енді өзіңіз ойлаңыз, е, жанұяда ұрыс керіс болып тұрады, яғни қыз бен жігіт бір бірімен жүре бастайды, бірақ толықтай білмейді, өйткені олар бөлек тұрады. Тек қана кешкі серуенде, саябақта, бір жерде тамақтанған уақытта жай ғана әңгіме айтып, олардың күнделікті кәдімгідей әдеттерін білмейді. Ал бірге тұрған кезде, бірге тұрып бастап, үйленіп, отбасылы болған кезде, сіздер білесіздер, қаншалықты қиын, өйткен оның әдеті пайда болады, оның сөйлеген сөзі ұнамайды. Оның күнделікті, яғни өмірде басқаша, үйде басқаша. Біз әр ортада өзімізді әр түрліше ұстаймыз ғой. Сол себептен осындай жағдайда айтқым келетіні, негізінде біз бәріміз айтамыз, е, барлық ұрыста сабырлық пен ақылға бойсынған абзал деп. Иә, сабырлық бой ақылға бойсынған абзал. Бірақ кейбір кезде өкінішке қарай ұрыс керіс кезінде, мысалы, әйелі болмаса күйеуі тек қана өзінікін дұрыс деп санайды, ішкімен пікірталас жүргізбейді, әйелінің болмаса күйеуінің ойын тыңдағысы келмейді, тек қана өзімдікі ғана бола бергісі келеді деп, бола берсе екен деп өзімшілдікке салады. Бір уақыт сізде, мысалы, ер адамның қабырғасынан жаралғандықтан, сізде оның ойын тыңдап, не айтқысы келетін, немесе мен еркекпін, бұл үйдің отағасымын, менің айтқанымен қалайды болса болады деп, мысалы, үнемі әйеліңіздің сөзін ескере беруде, ескере бермеуде олай болмайды. Яғни бір мәмілеге келу керек. Егер әр адам өзінің ойын ашық айтқан жағдайда, тыныш айтқан жағдайда эмоцияға салынбай, және әйел де өзінің ойын ашық айтқан кезде, өзі бір ақырындап сабырлықпен сондай бір шешімге келеді міндетті түрде. Өйткені ұрыс керіс кезінде адам бір-бірін тыңдамайды, әйтеуір бір жеңілмеудің амалы өткен кеткенді қаузап, бір-бірінің жаңағы жүрегіне ауыр сөздер айтады. Міне, сондықтан да ашу тұрған жерде сыйластықтың да құрметіне кетері сөзсіз. Ойланбай сөйлеп, опық жеп қалып жататындар да жайттар жиі кездеседі. Біріне сөзіне бірі зейін қойып тыңдаса, шешілмейтін жағдай болмасы анық. Зейінмен барылған, кәдімгідей тереңінен ұғынып, бір-бірінің сөзін, яғни эмоциясыз тыңдай білу керек. Бақ қайда барам десе, береке мен бірлік барам деген екен. Міне, сондықтан да жақсылық жолында кешірімді болу ол өнегеліктің белгісі. Сондықтан да қандай жалпы осы менің ойымда, бір-бірін жақсы білетін адамдар арасында ұрыс керіс аз болу керек. Бір-бірін жақсы білетін адамдар керек десеңіз, мен және жас қас қабақтың қиығымен ақ түсініп отыруы керек. Егер екі адамның да ойлау қабілеті және ойлау жүйесі біріне бірі ұқсас болса, олар сөз түсініп кетеді. Ұрыс керіс дегеніміз бір-бірін түсінспегенін де ойлаймын жалпы. Сондықтан, құрметті достар, құрметті Досхан, осынай керемет ойларыңызды, сұрақтарыңызды жазғаныңызға рахмет. Жалпы ұрыс керіс кезінде үлкен жағдайлар, жаңағы тіпті өкінішке қарай қазір бір-бірін ұрып соғып, қан жоса, иә, сондай арты төбелеске айналып, тіпті өлтіруге де барады, немесе сондай психологиялық ауыртпалықты көтер алмаған кезде ол өз-өзіне қол жұмсау әбден мүмкін. Сондықтан да біз осы тұрғыда өте сақ болуымыз қажет. Біз психолог маманына барыңыз, жақын адамдарыңызға өзіңіздің жаңағы ішкі жан дүниеңізбен бөлісіңіз, айтыңыз, іштей тынбаңыз. Іштей тынған адам, сол мысалы бір ұрыс керіс біреуден естісе, сөз қайтара алмай қалады, сондай кезде не істерін білмей іштей бұлғатта қалады. Осыған жол бермеңіз қажет. Сіз міндетті түрде айтып алуыңыз керек, жылап алуыңыз керек, сіз міндетті түрде сіз жеңілденесіз. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 қазір мен бір тамаша өнен кейін қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Ал сіздер бізге хабарласуды, хат жазуды ұмытпаңыздар. 8-707-724-30.
Көрмелі көйлек Торғандай өзі Қимылсыз белек Иықтан шашың Төгіліп жерге Күмісті шашпау Жарасып белге Иықтан шашың Төгіліп жерге Күмісті шашпау Жарасып белге Қиылған қасы Қарақат көзі Жүректі баура Оятар сезім Тал бойын нәзік Қыздалда күлдей Дидарын нұрлы Шуақты күндей Тал бойын нәзік Қызғалда күлдей Дидарың нұрлы Шуақты
Атом энергиясы жайлы ақиқат пен аңыз, атом энергиясы жөнінде қоғамда кереғар пікірлер көп. Бұл туралы аңыздар мен фактілер де қатар жүреді. Көп жағдайда жасыл технологияны қолдайтындар бұл энергия жөнінде жалған ақпараттар шығарып, сол арқылы жер тұрғындарын атом энергиясын қарсы тұруға үгіттеп жүргендер рас. Не десек те, кез келген энергия түрі секілді атомда өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Бүгін біз сіздерге энергияның осы түрі жөнінде біршама қызықты деректер мен жалған аңыздарды тізіп шықпақпыз. Атом станциялары құрылысы жөнінен ең қымбат нысан болып есептеледі. Атом электр станциялары қызмет ету мерзімі орташа есеппен 40 жылға тең. Оны салуға жұмсалатын қаржыдан бөлек, шикізат пен мерзімі өткеннен кейін пайдаланудан шығаруға кететін қаржыда ұшан теңіз. АЭС жанында өмір сүретін адамдардың арасында лейкемия ауруы жиі кездеседі деген түсінік бар, яғни аққан рак ауруы. Алайда осы ол ғалымдар тарапынан еш дәлелденбеген. Тұжырым саналғандықтан оны жалған аңыз деп айтуға толық негіз бар. Бұл ауырмен жердің кез келген нүктелерінде адамдар шамамен бірдей деңгейде ауырады. Ол АЭС-тің жаны болсын, табиғаты сұлу аймақ болсын, статистика бойынша бәрі бірдей. Көпшілігіміз оқығанда не теледидардан көргенде, біз жел мен толқын энергиясын экологиялық жағынан ең тазалар деп білеміз. Бірақ бұл да даулы сұрақ. Өйткені көбіне жел станциялары су қоймаларының жанына салынғандықтан, ол аймақтың экологиялық балансын едәуір бұзады. Олардың саны көп болған сайын табиғат келетін шығында арта түседі, ал АЭС-тің бір өзі өндіретін энергия көлеміне тең энергияны өндіру үшін жүздеген жел станциялары қажет болады екен. кейбіреулер айыз отын ретінде пайдаланатын уран жақын болашақта сарқылады дегенді айтады. Бұл түбегейлі қате пікір. Себебі уранның жердегі мөлшері алтыннан 600 есе көп. Бұл шамамен 500 жылдық қор деген сөз. Ол біткен күннің өзінде ғалымдар тори элементін химиялық өңдеуден өткізіп, одан оп-оңай уран алады. Ал торидің қоры ураннан 3 есеге дейін мол екенін айта кетейік. Атом энергиясының бағасы жөнінде көпшілік арасында әртүрлі ой бар. Бұл энергияның 10% ғана уранның бағасы құрайды. Оған әлемдік нарықта қойылған баға да мұнай мен газға қарағанда әлдеқайда тұрақты. Бүгінде атом энергиясына деген баға тек газдан ғана қымбатырақ, ал жел энергиясынан 20 есеге дейін арзандырады. Байытылған уран АЭС құрылысы өте ұзақ уақытқа созылады дегенде аңыз бар. Бірақ бұл нысандар әрі кетсе 5 жылдың ішінде толық салынып бітеді. Бұл мұндай алып қуаттағы станцияға соншалықты көп уақыт емес. Бәрінен бұрын адамдарды атом электр станцияларынан бөлініп шығып, қоршаған ортаға үлкен залал келтіретін газдың мөлшері толғандырады. Алайда соңғы есептеулер бойынша АЭС-тен бөлінетін газ күн және гидроэнергиямен салыстырғанда әлдеқайда аз көрінеді. Сондай-ақ бәз біреулер радиоактивті қалдықтарды көметін жердің болмауын ойлап тіршігеді. Шындығында келгенде АЭС-тен шығатын қалдық мөлшері өте аз және оны сақтайтын қоймалар тек 20-40 жылда ғана толығып отырады екен. Құрметті тыңдармандар, тыңдағандарыңыз бұл қызықты деректер айдар болатын. Бағдарламамызды қорытындылай, құрметті достар. Әрбір адам өз өмірін бақытты сәттерге толы болса екен деп тілейді, армандайды және ол тілектерін жүзеге асыруға тырысады. Қолынан келген жайттардың барлығын күйеуі үшін жасайды, барын содан аямайды. Кейбір адамдар мысалы жағдайда соны түсінбейді. Мысалы ер адам болсын, әйел адам болсын, өзінің міндетін атқара алмайды. Сондықтан атқара алмаған кезде яғни ұрыскер шығындай бастайды. Осы жайда болдырмау үшін не істеуге болады? Жалпы құрметті тыңдармандар, ұрыскер сол отбасында болатын, жұмыста болатын, достар арасында, туған туыс, бала мен ананың арасында, әке мен баланың арасында да тудыратын ұрыскерістер болады әртүрлі, және оның әртүрлі себептері де бар. Мен бір нәрсені айтқым келеді, қиында болса әрине біз біреулерге айтамыз, кешірімді бол, қандай жағдайда болмасын өзіңді сабырлыққа ұста деп. Қиында болса осы нәрсені қолға ала білген жөн. Сабыр түбі сары алтын. Ұрыс-керіске жол бой алдырмай. Тіпті пендешілікке салынып артық кетіп жатсақ, міндетті түрде сол адамнан кешірім сұрап, өзіміздің қайтадан қарым-қатынасымызды шынайы орната білейік, бағалай білейік, жан жараларымызға жаңағыдай жара салмайық жүрегімізге. Міне осы тұрғыда құрметті достар, бір-бірінің сыйламағандықтан осылай ұрыс керіс болады. Сондықтан да осы тұрғыда айтқым келетіні, ұрыс керісті алдырмай, егер де біздің жан дүниемізде жатқан жан жараларымыз болса, соны психолог мамандарына, неше түрлі тренерлерге барып, өз-өзіңізбен күресе білуге, өзіңіздің өткен кеткен реніштеріңіз болса, сол арқылы адам ұрыс-керіске беріледі, эмоциясын басқара алмайды, өйткені жүрегінде түрлі әртүрлі жаңағыдай жаралар болған кезде эмоциясын басқара алмай болмашы дүниеге жаңағыдай ұрыс-керіске бой алдыртып жатамыз. Сондықтан да бір-бірімізге түсіну арқылы қанша қиын болса да бір-бірімізді бағалай білейік, ұрыс-керіске бой алдырмайық, ең басы жасаған қателіктерді дұрыс шешіп кешірім сұрай білу. Сонда ғана міне осындай ұрыс-керістер тудырмайды, болмайды. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Қыз бала қонақ еліне келеді қайтар уақыты, қадырын білер теңіне жар болу әйел бақыты. жарығын алып жұлдыздың бесік жырынды тыңдады. Әйелге арлы ұл қыздың анасы атану үшін бақыт. Сіңілім тоқта тоқташы, асыл тас тағу емес қой, асыл жар болу міндеті. Күлкісі үшін сәбидің анасы қажет тәрізді. Бақыты үшін әр үйдің әйелдің бақыты маңызды. Ақылды болыңдар.